Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи слушатели! Започва Семейна закуска, предаването на радио Гласът на надеждата за семейството. Аз съм Мира и ви казвам добре дошли на нашата трапеза.
Здравейте, аз съм Божидар. Надявам се, че вече обичате нашето предаване или повечето от вас, ако не всички. Семейството е вечна тема. Докато има хора, докато те се обичат, събират, разделят, раждат деца, старят и умират, семейството ще си остане най-хубавото място на света.
Ако искате да чуете нещо специално в нашето предаване, ако някоя тема ви вълнува особено, ако смятате, че пропускаме нещо важно, пишете ни. Вашите теми са и наши теми. Адреса го знаете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Днес ви каним да помислим малко върху една тема, която засяга наистина буквално всеки от нас. Бабите и дядовците от дома. Какво означава да си баба или дядо? Хубаво ли да имаш баба и дядо? Кога баба и дядо са излишни? Как да бъдем идеалните баба и дядо?
Това наистина вълнува всички, поне така мисля. Всеки от нас или е все още в възрастта на внуците и има спомени от своите собствени баба и дядо, или пък на него вече му предстои да стане дядо или баба, или вече е дядо или баба, или пък е майка или татко и се намира в разкъсаното положение от едната страна да са децата му, а от другата неговите собствени родители, баба и дядо.
Така че участвайте, мислете, обаждайте се. Разкрийте ни своите мисли. Ако времето ни не стигне, ще направим още едно предаване по темата. Смело, баби и дядовци, кажете какво мислите. Припомням ви телефона 032-633-533.
Любящите баба и дядо. Те са дар Божий за детето, а често и за нас, за родителите. По всяко време са готови да гледат внучето, да го водят по забавления, на тренировки, по почивки, по екскурзии. Готови са заради всеки негов каприз да зарежат своите важни планови оговорки, да играят с него до вдетиняване, да го защитават от всичко и да го възпитават според своите възгледи за добро и зло. В България повечето баби и дядовци, които живеят близо до внучетата си, са именно такива. Това се дължи, може би, на смесица от менталитет, от силно желание от страна на нашите родители, родени, израснали в друга епоха, в един друг век и друг обществен строй, да ни покровителстват, да ни помагат до късна зряла възраст, да ни помагат в нашите финансови проблеми и ние на практика да зависим от тяхната помощ.
Може би това е чисто балкански начин на мислене, защото в западното общество бабата и дядото имат далеч по-периферни функции в живота на детето. И между двата менталитета се водят безконечни спорове. Кой е по-добрият обаче? Би било честно да кажем, че и двата модела са несъвършени. Имат и положителни, и отрицателни страни. Какви са обаче алтернативите?
Ами за България бихме могли да кажем, че възможностите са три. Детска градина, детегледачка и баба. Понякога родителите направо нямат избор и правят това, което е възможно, но на онези, които имат възможност да избират и се колебаят, ще изброим съвсем синтезирано положителните и отрицателните страни на всеки вариант. А изборът, скъпи слушатели, си е ваш.
И така, първият вариант е детската градина. Основното предимство е, че детето расте заедно с други деца, социализира се, научава се да живее в група. Ако е самичко вкъщи, това няма как да стане. Освен това, учителките и възпитателките са със специално образование, обучени се да правят това, което правят. Вие знаете детето ви къде е, то живее в една относително защитена среда. Недостатъците май са повече. Първо, едно по-чувствително дете може да остане тотално пренебрегнато в групата, ако не умее да изпъкне или обратно, да развие нездрав стремеж към постоянно самоутвърждаване. Второ, при различни грипни и други епидемии, многото деца събрани на едно място са идеалният начин за разпространяване на заразата. Децата, ходещи на детска градина, боледуват много по-често от онези, които са вкъщи. Трето, много често храната в детската градина може да не отговаря на вашите семейни изисквания и традиции, да се различава от онова, което детето получава за храна вкъщи.
Вторият вариант е детегледачката. Доскоро в България това не беше много популярна практика, обаче все повече набира скорост. Много майки предпочитат да си наемат жена, която да се посвети персонално на тяхното дете и да няма никакви други задължения, освен грижите около него. Разбира се, това е много добър вариант, но при някои условия. Най-напред, вие трябва да имате достатъчно средства, защото частната детегледачка струва скъпо. С други думи, може би само заможни родители могат да си позволят такова нещо. Второ, тя трябва да е не само квалифицирана за това, но и да ви е препоръчена от хора, на които имате доверие. Ако намерите такава жена и можете да си го позволите, вече имате голяма свобода на действие. Вие определяте работното и време, давате нареждания за диетата, за режима на детето, можете да проверявате изпълнението на задачите по всяко време.
Но разбира се, има и много недостатъци. Ако попаднете на не много съвестна жена, тя може по цял ден да гледа телевизия или да ви тършува из чекмеджетата в къщи, вместо да се занимава с детето. Второ, на практика тя ще бъде с детето ви много повече, отколкото вие самите, и реално тя ще го възпитава. Не само това, напълно е възможно то да се привърже повече към нея, отколкото към вас, и напускането един ден да породи сериозни драми. А и когато е вече късно за изправяне на нещата, да се окаже, че детето ви е придобило трайни навици, които не одобрявате.
И така стигаме до третия вариант – бабите и дядовците. Но преди да се посветим на него и да задълбаем по-надълбоко, ще си припомним една много симпатична детска песничка. Аз лично съм я научила от моята баба. Зеленчуци, който не яде. Не сменяйте честотата, след това продължаваме. Припомням ви имейла, на който можете да ни пишете своите мнения и въпроси: awr-bg@abv.bg.
Зеленчуци, който не яде,
той голям не ще да порасте, не ще има розови страни,
всеки ще го победи.
Ето ни отново. Надявам се зеленчуците да са ви харесали. Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Божидар разискваме добре ли е или не да имаме баба и дядо вкъщи. Облегчение ли е или проблем тяхната помощ? Освен бабите и дядовците, има още два начина да се справим с проблема: работещи родители плюс малко дете, детската градина и детегледачката. За тях вече говорихме преди малко, а сега ще се спрем на основния български модел. Традиционния, бих казала, баба и дядо. Бабата си е баба. И трудно някой може да я замени. Тя е човек, когато детето познава, с когото ще се чувства защитено. Няма баба на света, която да не обича безкрайно много внучето си и да не се грижи за него с любов и внимание. Ако бабите и дядовците вече не работят, пенсионирали са се, надали ще ви откажат да гледат внучето. А както вие, така и те ще са щастливи, защото прекарват повече време с детето.
Да не говорим, че това е най-евтиният вариант, а в условията на криза това си е сериозно предимство. А и психолозите казват, че децата имат нужда от своите баби и дядовци. Те са част от детството им. Вече самите родители трябва да преценят дали най-старите и най-младите членове на семейството могат да общуват и да са си полезни един на друг. От самото раждане на детето трябва да си определят ясно ролите на мама, татко, баба и дядо в живота му.
Освен това, бабите са един безкрайен благотворителен фонд. Слагам думата в кавички. Фонд, който дава кредити без да иска никакви гаранции. Само маничко любов на среща. Баба и дядо нямат вече какво да губят и затова е по-лесно да са честни. Те доброжелателно и с любов говорят за всичко, за добро или зло. По-малко се интересуват от успеха на детето и повече от неговото щастие, за разлика от родителите му, които обикновено са амбициозни. Действително, лично тяхната старост едва ли ще се промени от факта, че внукът им е успял или не е успял. За разлика от родителите, те няма да видят това. И могат да си позволят този разкош, да разрешат на детето да си живее собствен живот, без да се съобразява с болните амбиции на родителите си.
Къде е проблемът тогава? Защо изобщо разискваме други варианти? Аз също мисля, че баба и дядо са най-хубавото нещо за едно дете. Оказва се обаче, че проблем има. Мира, ако обичаш, прочети онова писмо, за което говорихме всъщност, то е само част от писмо, но все пак ми се струва, че е полезно.
Здравейте, имам въпрос към тези, чието деца често биват гледани от бабите и дядовците им. Случва се напоследък да оставям за няколко часа сина ми при баба му и дядо му и му оставям едни сокчета, които той много обича и постоянно си ги търси. Те обаче не му ги дават. С обяснението, че този сок в пластмасова бутилка с забучена сламка не е истински, не е полезен. И вместо него му натрапват разни сокове от компоти. Не казвам, че има нещо лошо. Но след това детето е изнервено, под някакво напрежение и не може да разбере защо аз му купувам сок, а после баба и дядо не му го дават. И не е само това. Той си поисква сок, те му отказват и му дават компот. И понеже той пък не иска да яде компот, те започват да го тормозят, докато не погълне толкова колкото трябва. Според тях, разбира се. И това е най-малкото. На практика, те правят обратното на това, което правя аз и смятам, че са направо опасни за неговото възпитание. Не знам как да ги убедя, че аз решавам какво ще яде и пие детето ми. Много съм благодарна и доволна от възпитанието, което са ми дали, но времената са съвсем други. Те определено не са адекватни. Как да изисквам от тях, без да ги обидя? В същото време не мога да им откажа да го виждат или разхождат, защото не искам да им отнемам тази радост.
Така, пак питам. Къде е проблемът? Мисля, че писмото на тази жена го очерта до голяма степен. Проблемът се нарича разминаване на ценностите. Нека не забравяме, скъпи приятели, че родителите на детето и техните собствени родители принадлежат към различни поколения. И е невъзможно да няма разминаване в схващанията им за възпитанието на децата и света въобще. Разбира се, тежестта и сложността на този проблем до голяма степен зависи от характерите на хората, от отношенията между тях преди раждането на детето още, от други допълнителни усложняващи фактори, като примерно самотен родител, болест на детето и прочие.
С две думи, ако трябва да го кажем простичко, една властна баба, която смята, че младите за нищо не ги бива, ще се създаде сериозен проблем на младите родители. Особено ако става въпрос за първо дете и ако младите все още зависят финансово от тях. Тя буквално може да изземе функциите им. И то не от лошо сърце, а просто защото искрено е убедена, че те не са способни да се справят сами.
Има обратен случай. Примерно една безотговорна майка, която е родила случайно и открито демонстрира, че детето е в тежест, ще му направи голяма услуга, ако го остави на грижите на неговата сериозна и отговорна баба.
Но има още един проблем. Той вече си е типично нашенски. До такава степен сме свикнали с идеята, че баба и дядо са длъжни да помагат, че изобщо не ни идва на ум, че те може да не искат да са толкова плътно ангажирани с децата. Да, обичат ги, да, приятно им е да са с тях, но си имат своя живот. Млади се чувстват все още, иска им се, докато не са грохнали съвсем, да изпитат някое друго удоволствие от живота. Да попътуват или да, кажем, да научат нов език или да общуват с приятелите си повече. Понякога, сякаш доста безцеремонно, ние казваме: ние през юли ще ходим на море, после ще отскочим до Испания, през това време мама ще гледа децата. Така ли? А питахте ли я мама? Някой тя иска да иде до Испания? На нас и се струва едва ли не противоестествено тя да не изпитва неистово желание да е постоянно с внуците си. Не забравяйте, скъпи приятели, че баба и дядо все пак са възрастни хора. Вече са отгледали по едно, две деца, някои по повече, а вие нито едно.
Все пак мисля, че този проблем е по-рядко срещан. Аз мога да кажа моята позиция по този въпрос. Аз също съм един дядо в момента на две внучета, също се разтапям, когато ги видя, и в 99% от случаите съм готов да си промена програмата и до Испания да отскоча с една седмица по-късно, ако трябва, отколкото в същото време, когато моите деца ще ходят. Тоест, обичта ми към внучетата ме кара да правя всякакви промени. Но проблемът според мен е в това, че ние като баби и дядовци можем прекрасно да обичаме, можем прекрасно да гледаме, но понякога, да не кажа винаги, ги глезем децата. Винаги, когато трябва нещо да забрана на моите внучи, те казвам: мама и тати не дават. Като че ли аз не смея да им кажа, аз не разрешавам. Не знам доколко съм прав.
Да, ти си дядо, как така ще забраняваш?
Може би се страхувам да не сбъркам, не знам.
Да, все пак обаче представи си, че носиш пълна и абсолютна отговорност за внуците си. Ти ги събуждаш, ти ги храниш, ти ги водиш на разни курсове, ти ги преобличаш, ти следиш да не се разболеят. Честно казано, аз не знам дали съм готова за такова нещо.
Ами чак до така степен може би не е правилно, освен ако някакво обстоятелство налага, но при всички положения ще гледам мама и татко да бъдат приоритет. Тоест, често ще споменавам техните имена, ще подчертавам, че те ги обичат, те се грижат, те са ми възложили аз да ги заместам за момента временно и така нататък.
Радвам се, ти си един прекрасен дядо, бих казала. Може би най-важният въпрос е как да постигнем равновесие. Как хем да не лишаваме баба и дядо от удоволствието да се грижат за своите внучета, хем да не ги претоварваме повече, отколкото е добре за възрастта им, те имат своите вече физически лимити. Хем те да предадат ценния си опит, мъдростта си на нашите деца, хем обаче ние да имаме последната дума за тяхното възпитание. Не е лесно, скъпи слушатели, какво ще кажете? Ако имате някакви идеи или пък можете да споделите своя личен опит по този въпрос, обаждайте се, пишете ни, нека и други хора да се възползват от тях. Адреса, на който можете да ни пишете, Пловдив, 4000, улица Антим, 1, номер 22, звукозаписно студио. Сега предлагам да отдъхнем с дядото Антони Куин и неговата неустаряваща песен I love you and you love me. А вие не смените честотата, не сме свършили.
I love you. 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 How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way. You love me? How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me. I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore. I love you. No need to say it any other way. And honey, Honey, you love me? How wonderful that such a thing can be. Baby, baby, just we two. Heads up to I love you and you love me.
Да, Антони Куин дори и като дядо беше неотразим, признавам го, поне за мен е така. Здравейте отново, аз съм Мира. Днес в Семейна закуска с Божидар говорим по вечната тема за бабите и дядовците, и то от две различни позиции, защото той вече е дядо, аз не съм, но не се знае какво може да стане в близко бъдеще. И така, баба и дядо са прекрасно нещо, но преди малко установихме, че могат да създадат и проблеми. Как да се установим в златната среда? Ето сега предлагам да се обърнем към съветите на специалистите. Първо, казват те, бъдете отговорни и просветени родители. Какво означава това? Когато създавате и налагате някакви правила по отношение на възпитанието, дайте сериозни аргументи. Защото, ето един пример. Ако кажете на бабата, ти няма да даваш на детето да гледа това детско, трябва естествено да обясните защо. За да може тя от своя страна да обясни на детето. Ако вашия аргумент е нещо такова, ами е така, не ми харесва, дразни ме. Много е вероятно бабата пред вас нищо да не каже, особено ако е свекърва. Обаче на ум да си каже, глупост, измишльотини, много си хубаво детското, щом малки го харесва да го гледа. С други думи, вашите родители трябва да виждат, че вие сте заинтересовани за детето и знаете какво правите.
Втори съвет. Установете правилата предварително. Най-добре в открит разговор с родителите от двете страни. Още докато детето е бебе, преди да е започнало да разбира напълно естествено, всеки трябва да си знае мястото. Определете правила, кога, какво ще разрешавате на детето да яде, какъв режим на хранене се опитвате да му наложите и кои храни няма да допуснете в менюто му. Когато ясно сте се разбрали, че няма да говорите в Макдоналдс или на сладкарница, те ще се научат, че това е правило, което всички спазвате. Същото важи и за купуването на играчки и други вещи, за които в някои моменти детето започва да изнудва онзи член на семейство, който мисли, че ще подаде най-лесно. Ясно е, че ако всички започнат да му купуват излишни вещи, малкият наследник ще иска все повече и ще стане неконтролируем. Това води след себе си и конфликти между родителите и бабата или дядото на детето.
Трети съвет. Работете в екип. Това е най-добрият подход. Особено ако прекарвате дълго време заедно, както се случва с много семейства у нас, които живеят под един покрив. Така детето не става свидетел на спорове и на разправи и кое е редно да му се позволи и кое не. Когато всички възрастни му отговарят в синхрон и го възпитават по сходен модел, детето не се научава да се промъква през страничния вход и да получава това, което иска от по-мекушавите баба и дядо. Най-добре възпитаните деца са тези, които получават еднакво възпитание от всички членове на семейството. Така ценностната система на маника се изгражда по-лесно и по-убедително. Ако сте жертва на баба и дядо, мисля, че разбирате какво искам да кажа, баба и дядо, които не спират да глезят детето, не се съобразяват с мнението ви, тогава с пълно право можете да се опитате да ограничите срещите им, докато вашите възрастни родители не се научат, че вие имате пълното право да решавате как да бъде възпитавано детето ви.
Е, трябва да си признаем, че понякога това се остава в сферата на добрите пожелания. Но е цел. И ако видим, че нещата излизат извън контрол, може би ще е по-добре да минем на варианта детегледачка. Но не ми се иска да приключим предаването без да кажем няколко думи за идеалния вариант. А той е много прост. Детето да се отглежда и възпитава от своите родители. Всички останали – баби, дядовци, детегледачки, възпитателки – да са само периферни фигури в живота му.
Да, това е много, много трудно в съвременния свят. Така е. Единици са родителите, които могат да си го позволят. Но проблема, уважаеми слушатели, не е само финансов, така ми се струва. Защото познавам майки, които имат възможност да останат вкъщи, говоря от материална гледна точка, да посветят, да кажем, 7 години от собствения си живот на възпитанието на своето дете, обаче те предпочитат да не го правят. Защото това означава жертва. означава ограничаване на личната свобода, означава временно откъсване от купона на живота, означава поемане на пълна отговорност за възпитанието и културата на детето като възрастен. С други думи, родители, които сами са възпитавали децата си, не могат да използват извинения от сорта: «Уф, баба му толкова го разглези на времето, че сега виж какъв е станал».
Скъпи приятели, зная, че сега някои от вас клатят глави и си казват: «Абе, много лесно ги раздават и тези съвети, ама животът е тежък». Така е, не го отричам. Прави сте, но бих запитал: а какъв е смисълът от създаването на едно дете, щом не можем да му се посветим? Все едно да си купим много скъпа машина, която да не използваме. Или куче, което да не храним. Извинявайте за грубичкото сравнение, но в край на краищата създаването на дете може да бъде отложено за по-подходящ момент или да се търсят резервни варианти. Искам да кажа, заключете егоизма си с 9 ключа. И каквото и решение да вземете, нека основният въпрос, който си задавате, да не бъде как ще ми е най-удобно на мен, а как ще е най-добре за моето дете. Това е.
Преди години Наполеон казал: «Дайте ми велики майки и аз ще преобразя света». Честно казал, не знам доколко това е фолклор и доколко наистина тези думи принадлежат на Наполеон, но мисълта много ми харесва. Великите хора обикновено имат велики майки, а в днешно време и велики баби и дядовци, може би. Разделяме с вас с пожелание да бъдете добри внуци, добри синове и дъщери, добри майки и бащи, добри баби и дядовци. До чуване!